from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano asubuhi, tarehe 8 Julai ya mwaka wa 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, tunaletea ripoti kuhusu Kenya kwa mara nyingine tena kumbwa na shambulizi jingine la kigaidi huko Mandera. Je, wachambuzi wana yapi ya kusema?
Wakenya wanaogopa kuzungumza, manake ukizungumza wewe utakuwa shahidi katika mahakamani, na hawataki hiyo. Walazima wawape nafasi ili wazungumze bila ya hawa kujulikana nani amezungumza.
Vile vile leo tuna ripoti kuhusu matokeo ya uchaguzi wa bunge nchini Burundi ya vishangaza vyama vya upinzani ambavyo vilisusia uchaguzi huo.
Yawahi kutokea, kama si leo, mtu apewe kura wakati hajashiriki uchaguzi? Na haijawahi kutokea kura zipigwe ipite wiki nzima matokeo hajajulikana. Hayo matokeo ambayo wanadai eti Amizero ni wanashika nafasi ya pili ni matokeo ya kusukwa, si matokeo hapo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Chama tawala nchini Burundi kimeshinda kwenye uchaguzi wa bunge. Mwandishi wa habari wa VOA Edward Rema anaripoti kuwa tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imetangaza Jumanne kwamba chama cha CNDD-FDD kimejipatia viti 77 kwenye bunge lenye viti 100. Ushindi huo unaweka mazingira ya uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Julai 15. Rais Pierre Nkurunziza anawania mhula wa tatu wenye utata, wakati wapinzani wakiendelea kusema kuwa anakiuka katiba. Uamuzi wake wa kuwania urais ulizua ghasia za mitaani ambazo zimeacha darzeni ya watu wakiwa wamekufa na zaidi ya wengine 1,100 kutoroka nchini. Mwanadiplomasia wa magharibi aliyeko Vienna anasema kuwa mazungumzo ya nyuklia na Iran sio yasiyo na mwisho, na kwamba yameongezwa muda kwa mara ya mwisho. Mjumbe huyo ambaye nchi anayotokea haikutajwa amewaambia wanahabari Jumanne ni vigumu kuona haja ya mazungumzo hayo kuendelea. Amesema ama mafanikio yapatikane katika saa 48 zijazo au mazungumzo hayo yasitishwe. Baada ya kushindwa kufikia tarehe waliojiwekea ya Juni 30 kwa kupatikana kwa mkataba kamili, Iran na mataifa sita yenye nguvu ulimwenguni sasa wameongeza muda wa mashauriano hadi Ijumaa. Lakini wapatanishi wa Iran wanasema hakuna hasa muda maalum uliowekwa wa kumaliza mazungumzo, huku msemaji wa ujumbe wa Marekani Marie Harf akisema Marekani ina wasiwasi sana kuhusu ubora wa makubaliano kuliko kuangalia muda uliowekwa. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema Yemen inakabiliwa na janga baya sana miezi mitatu baada ya ushirika ulioongozwa na Saudi Arabia kufanya mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kihoudhi. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa unaripoti kwamba mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Saudi Arabia yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 nchini Yemen, zaidi ya nusu ya hao ni raia, tangu kampeni za upigaji mabomu zilipoanza miezi mitatu iliyopita. Inasema zaidi ya raia milioni 1 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi au wameomba hifadhi katika nchi jirani. Mashirika ya misaada yanasema maafa ya kibinadamu kwa vita hivi ambavyo havina mwisho ni makubwa sana, huku zaidi ya watu milioni 21 kote nchini Yemen wanahitaji chakula au misaada mingine. Kamati ya kimataifa Msalaba Mwekundu ICRC inaripoti afya, maji na huduma za msingi zimeanguka kabisa. Akiongea kutoka Sanaa kwa njia ya simu, mkuu wa ujumbe wa kamati hiyo nchini Yemen, Anton Grant, ameiambia VOA kwa marufuku iliyowekwa na ushirika unaongozwa na Saudia unaolenga ununuzi wa mafuta kutoka nje na bidhaa nyingine una athari kubwa sana kwa raia. Anasema katika muda wa zaidi ya miezi mitatu iliyopita, Yemen imepokea 11% ya kiwango cha mafuta ambayo walikuwa wakiagiza na 15% tu ya bidhaa nyingine muhimu. Pamoja na marufuku ya kitaifa na sawa marufuku ya ndani na zuio usafirishaji wa bidhaa katika maeneo yaliyoathiriwa sana na mapigano ya ardhini, na hivyo kudumaza harakati za magari ya kibiashara na wafanyi biashara na kuvuruga operesheni za kibinadamu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Marekani. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Kwenye mkutano ambao haukutarajiwa, Rais Barack Obama Jumanne amekuwa mwenyeji wa kiongozi wa chama cha kikomunisti cha Vietnam, Nguyen Phu Trong, katika White House. Viongozi wote wawili wakisifu uhusiano thabiti, huku pia wakifanya mazungumzo ya kina kuhusu uuzaji na haki za kibinadamu. Mahasimu hao wa zamani wameahidi kuwa na uhusiano wa karibu, Rais Barack Obama alipokuwa akimwalika Nguyen kwenye ofisi ya Oval. Wakati Trong akifurahishwa na urafiki ulioko sasa, sio mema pekee yaliyowaleta viongozi hao pamoja, kwani kuna wasiwasi wa China kudai eneo kwenye South Sea China. Bwana Obama na Trong pia wamejadili makubaliano ya ukanda wa biashara huru wa Trans-Pacific, mkataba ambao utaleta pamoja Marekani na Vietnam miongoni mwa darzeni ya mataifa isipokuwa China. Wakati huo huo, maandamano yalikuwa yakiendelea nje ya White House, huku wa Marekani wenye asili ya Vietnam kama Hu Ding Vu wakipinga mkataba usiohusisha Marekani kushinikiza kulindwa kwa haki za binadamu huko Vietnam. Papa Francis ameusihi umati wa zaidi ya watu milioni moja katika mji mkuu wa Ecuador, Quito, kuungana kwenye imani yao na wasaidie kueneza amani ya kikatoliki kote barani humo. Kiongozi huo wa kanisa Katoliki amehutubia umati mkubwa katika bustani ya Bicentennial mjini Quito Jumanne, ikiwa siku ya pili ya ziara yake ya mataifa matatu ya Amerika Kusini. Francis amewaambia mkusanyiko kuwa dunia imegawanywa na vita, ghasia na ubinafsi, na Wakatoliki lazima wazingatie umoja utakaoleta matumaini ya maadili kwa watu wote. Kiongozi huo mwenye umri wa miaka 78 alitumia siku ya Jumatatu kuzuru mji wa bandari wa Guayaquil ulioko kusini magharibi mwa Ecuador, ambako alifanya ibada ya kupongeza taasisi za kijamii. Papa Francis anatarajiwa kuondoka akielekea Bolivia na hatimaye Paraguay siku ya Ijumaa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyobeba uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambapo shambulizi jingine la kigaidi limefanyika katika mji wa Mandera nchini humo na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 14 na kuwajeruhi wengine kadhaa hapo jana. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchambuzi Kasuja Onyonyi wa Kenya na kumuuliza kwanza kwa nini wananchi wanavilaumu vyombo vya usalama pale linapotokea shambulizi la aina hii.
Kwanza kabisa, usalama wa nchi ni jukumu la nchi nzima na sio jukumu la serikali peke yake. Inatakikana tujumuishe Wakenya wote ili washiriki katika mambo ya usalama wa nchi.
Vile vile inafahamika kwamba baadhi ya wanafunzi wa vyuo vikuu huko nchini Kenya ni wanachama wa Al-Shabaab. Je, serikali hili inatakiwa iliangalie vipi kuhusu wanafunzi hao?
Tamshi hili la mkurugenzi wa idara ambayo inashughulika na mambo ya ujasusi kuhusu hii tendo la ugaidi alipozuru chuo kikuu cha Nairobi ilishangaza wengi sana. Na kwa maoni yangu mimi naona kwamba serikali inastahili wadondoe moja moja wale ambao wanawashuku, sio kwa minajili ya kuwafunga ama kuwapeleka korokoroni, lakini kwa minajili ya kujua siri ya hili jeshi gushi ya Al-Shabaab. Manake wanachukua
hii upweke hawa watoto kutokuwa na hela na kuwapa hela na kuwafanyisha kazi hii, kazi mbovu hii.
Na hali kwa ujumla ikoje hasa katika eneo la Mandera na eneo hilo ulipo?
Kwanza kabisa kuna hofu na mashaka kwa wale wakaaji wa miji hizi kama Mandera, kama Garissa. Manake watu wana hofu sana, manake hawajui watashambuliwa lini. Na hapo hawali kulikuwa kunasemekana kwamba hawa wagaidi wana lengo la kuua wale ambao si wa dini wa Kiislamu. Na tukio hili la hawa kuvamia Waislamu walipokuwa wamefuturu ni ishara ya kwamba haina dini, na huu ugaidi hauna dini. Inatubidi sisi kama Wakenya tujiunge pamoja na tukabiliane na hawa wagaidi.
Nini ambacho vyombo vya usalama inahitajika kufanya kwa wakati huu ambapo mashambulizi tayari yameshatokea na kujirudia mara kwa mara?
Kuna jambo ambalo Wakenya wanachezea, ni jambo la utani, wanasema afadhali ukutane na jambazi badala ya kukutana na vyombo vya usalama vya Kenya. Hili ni jambo ambalo vyombo hivi vinastahili kuondoa kinywani mwa Wakenya. Inastahili wahusishe Wakenya, wawe marafiki nao, wawe wanafanya kazi pamoja kwa mintarafu ya kupata yale ambayo Wakenya wangelipenda kusema kuhusu hii janga la ugaidi. Manake kwa leo Wakenya wanaogopa kuzungumza, manake ukizungumza wewe utakuwa shahidi katika mahakamani, na hawataki hiyo. Walazima wawape nafasi ili wazungumze bila ya hawa kujulikana nani amezungumza.
Ni mchambuzi Kasuja Unyonye akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi, Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanaharakati huko Myanmar wamekusanyika siku ya Jumanne kuadhimisha mwaka wa 53 tangu wanajeshi waliposhambulia wanafunzi waliokuwa wakiandamana kutokana na kubomoa jengo la kihistoria la Student Union kwenye chuo kikuu cha Yangon. Takriban watu 20 walifanya maandamano ya amani asubuhi na wengine 50 wakaandamana baadaye mchana, ikiwa kumbukumbu ya ukamataji wa mwaka wa 1962 dhidi ya jeshi kuendelea kuhusika katika siasa. Zolin Aung, ambaye ni mwanafunzi mwanaharakati kutoka All Burma Federation of Students, ameiambia VOA kwamba kundi hilo limekadhabishwa na kuwepo kwa jeshi kwenye bunge, ambako jeshi limepata ukusanyiko uhakikisho wa kuwa na 25% ya viti kwa mujibu wa katiba ya mwaka wa 2008.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tume ya kuandaa uchaguzi nchini Burundi, Seni, imetangaza jana matokeo ya uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatatu Juni 29 nchini humo, na ambao ulisusiwa na upinzani. Chama tawala kinaongoza kwa kupata viti 77 kwa jumla ya viti 100, kikifuatiwa na muungano wa wagombea huru wa upinzani waliosusia uchaguzi huo waliopata viti 21 kwa mujibu wa matokeo hayo. Mgombea wa kiti cha urais kwa niaba muungano huo, Agaton Rasa, anapinga matokeo hayo na kusema ni mara ya kwanza katika historia ya Burundi mtu kupewa kura wakati hakushiriki katika uchaguzi. Taarifa kamili ametumia mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura.
Vyama ambavyo vitawakilishwa katika bunge la Burundi la mwaka 2015-2020 kulingana na matokeo haya ni chama tawala cha CNDD-FDD, muungano wa wagombea huru wa upinzani maarufu Mizero ya Burundi, pamoja na chama cha mwasisi wa uhuru cha UPRONA vivyoweza kupata zaidi ya 2% ya kura zilizopigwa. Chama tawala kimepata viti 77 bungeni kwa jumla ya 100 vilivyotengwa. Muungano huo wa Amizero ya Burundi, yani Matumaini ya Burundi, wamepata wabunge 21 licha ya kuwa muungano huo kufanya kampeni na kutangaza kususia uchaguzi kutokana na kile walichosema uchaguzi huo uliandaliwa katika mazingira sio ruhusu uchaguzi wa haki na huru kufanyika. Chama cha UPRONA, mshirika mkubwa wa chama tawala serikalini, kimepata viti viwili bungeni kulingana na matokeo haya, ingawa chama hicho kilifanya kampeni bila matatizo makubwa. Agaton Gwasa anatetea kiti cha urais kwa niaba ya muungano huo wa wagombea huru uliopata nafasi ya pili. Anapinga matokeo haya na kusema hii ni mara ya kwanza katika historia ya Burundi mtu kupewa kura wakati hakushiriki katika uchaguzi. Anapinga matokeo haya.
Tangu Burundi iingie katika mchakato wa uchaguzi haijawahi kutokea, kama si leo, mtu apewe kura wakati hajashiriki uchaguzi, na haijawahi kutokea kura zipigwe ipite wiki nzima matokeo hajajulikana. Hayo matokeo ambayo wanadai eti Amizero ni wanashika nafasi ya pili ni matokeo ya kusukwa, si matokeo halali. Na tukumbuke ya kwamba uchaguzi wenyewe ulifanyika katika mazingira tatanishi, na ilitakiwa kwa mujibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na hata African Union tukae meza moja tuafikiane kuhusiana na kalenda ya uchaguzi. Hilo halikufanyika.
Mwenyekiti wa tume ya kuandaa uchaguzi anasema kuwa kipengele cha 164 cha katiba ya Burundi kuwa na angalau viti 100, huku kabila la Wahutu walio wengi likiwakilishwa kwa 60%, Watusi walio wachache kwa 40%, huku akina mama wakiwemo kwa 30%, na pia viti vitatu vinavyopewa raia mbilikimo wa hapa nchini maarufu Abatwa. Anasema Jumatano hii atashauriana na vyama hivyo vilivyopata viti bungeni ili kupanga usawa huo. Kulingana na matokeo haya, wanawake wanawakilishwa kwa 25% badala ya 30%, huku Wahutu wakiwakilishwa kwa 70% na Watusi kwa 30% badala ya 40% kama inavyoagizwa na katiba ya Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga na watu wengine waliokuwa na silaha waliwaua wafanyakazi kadhaa wa serikali jana katika mji wa Zaria kaskazini mwa Nigeria, kwenye shambulizi ambalo huenda ilikuwa ni kazi ya kundi la wanamgambo la Boko Haram. Mwandishi wa VOA Christine ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Dakar, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Shambulizi hilo lililenga wafanyakazi waliokuwa nje ya jengo la serikali wakisubiri uthibitisho wa ajira katika mji wa Zaria katika jimbo la kaskazini mwa Nigeria la Kaduna. Gavana Nasser El-Rufai alisema katika mtandao wa Facebook kwamba watu 25 waliuawa na wengine 32 kujeruhiwa, miongoni mwa waliofariki ni mtoto wa miaka 2. Mkazi wa Zaria Mustafa Saa alikuwa akitembea karibu na jengo hilo la serikali pale mlipuko ulipotokea. Shambulizi hilo linatokea wakati wa kampeni zinazoongezeka za mashambulizi ya mabomu na bunduki kote katika eneo la kaskazini mwa Nigeria yanayofanywa na Boko Haram, ambalo limekuwa likipigana kwa miaka 6 kutaka kusimika mfumo wa sheria kali za Kiislamu kote nchini. Kundi hilo halizungumzi na vyombo vya habari na mara chache sana hutoa video likidai kuhusika na mashambulizi. Lakini wanamgambo hao wenye msimamo mkali wanafikiriwa kuhusika katika shambulizi la bomu katika msikiti ya mgahawa mmoja katika mji wa Jos Jumapili, shambulizi lililopelekea takriban watu 44 kufariki, na kadhalika mfululizo wa mashambulizi katika jimbo la kaskazini mashariki la Borno wiki iliyopita ambalo limewaacha mamia kufariki. Kundi hilo limeshambulia jimbo la Kaduna mara chache zaidi kuliko maeneo mengine huko kaskazini, na shambulizi la Zaria limewaacha wakazi wa mji huo kuwa katika hali ya taharuki. Rais aliyeingia madarakani hivi karibuni Muhammadu Buhari ameapa kulitokomeza kundi la Boko Haram.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mataifa ya Afrika yameshuhudia ukuaji mkubwa wa uchumi, lakini swala la ajira limebaki kuwa tatizo sugu, na ni jambo ambalo watu wengi wanajiuliza, imekuaje Afrika inatajwa kwamba inafanya maendeleo ya kiuchumi lakini hakuna nafasi za ajira? Basi leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika ni jinsi gani baadhi ya vijana nchini Kenya wanavyojaribu kujikamua na kutafuta ajira zao binafsi na kujiajiri. Sande Shomari ana ripoti kamili.
Katika umri wa miaka 20, kiasi cha vijana 35% wameripotiwa kuacha shule, na kufikia umri wa miaka 25, 7% wanaacha kuendelea na masomo. Kwa hiyo katika hali kama hii, wengi wao wanatafuta ajira au wanafanya kazi zisizo rasmi. Vijana wengi mashuleni wamepungua, wakati walio katika masoko ya ajira wanaongezeka, na wale walio katika uzalishaji na kulea familia pia wameongezeka kwa 12% katika umri wa miaka 26. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya UNDP. Mmoja wa vijana walioamua kutafuta ajira binafsi baada ya kukosa elimu ya kutosha na pia ajira maalum ni Simon Muigai, ambaye aliona nafasi katika biashara ya bodaboda ambayo ni maarufu sana Afrika ya Mashariki kwa sasa. Pikipiki hizi maarufu zinabeba watu mpaka mizigo ya kufikia kilogramu 200 katika maeneo mbalimbali. Watu hubeba wanyama kama vile mbuzi mpaka ng'ombe na kuwasafirisha kutoka eneo moja hadi jingine. Muigai yeye ni mmoja wa madereva wa bodaboda kwa miaka 4 sasa katika eneo la Naivasha, na anaeleza jinsi gani alivyoanza hiyo biashara.
Nikamkopa kidogo, nilikopa na nikaona kuwa kazi ya pikipiki inanivutia, na wakati huo kulikuwa na pesa, nikaona niingilie hiyo.
Baada ya kupata mkopo, aliweza kufanya biashara hii, lakini wako vijana wengi ambao wanajaribu kupata mikopo kama hii, lakini kwao inashindikana. Pengine kwa sababu hawana mali zisizohamishika, na pengine hawawezi kutimiza masharti ya mikopo. Kwa upande wake, Simon anaeleza yeye aliwezaje.
Kuna kikundi kidogo tulikuwa nacho, ambao tulikuwa tumeungana kidogo, watu wa kuuza maji hivi na mikokoteni ya punda hivyo. Sasa hapo ndio walinisaidia na pesa kidogo.
Kazi hii pia ina changamoto nyingi ambazo Simon amesema anapambana nazo kila siku.
Kusema ukweli, hii biashara sio rahisi, ni ngumu. Unajua wewe pikipiki wakati unaendelea, wewe ndiye uko juu. Kwa hivyo kama ni jua inakuchoma, kama ni mvua unapatana nayo. Hizo ndizo changamoto ambazo zinakuwa kwa pikipiki hivyo. Kwa hii kazi ya bodaboda.
Na kwa upande wa abiria, abiria pengine ni wengi, lakini pia hali ya changamoto ipo. Na hali ikoje kwa upande huo?
Inategemea wateja kupata, ni rahisi na tena ni ngumu. Watu wengi hapa ni waajiriwa, tunategemea mwisho wa mwezi ama katikati ya mwezi wakipata hiyo pesa ya ATM. Wacha tuseme anyewe atakukiwa kubaya, huwezi kwa zako 200 au 300 hivi. Sasa huwezi ukasema ni mbaya sana na sio mzuri sana.
Katika changamoto ambazo vijana wengi wanakutana nazo, wale wasio na ajira, Simon anawashauri kutokubweteka na kungoja serikali.
Ningewashauri kwanza wajiunge na wenye pikipiki, kunayo sasa ya watu wa pikipiki ama tunaita muungano wa watu wa pikipiki, ambapo wanaweza wakajiunga na waweze kuendeleza kazi. Kama hawana hela kwanza unaweza ajiriwa ndio upate pesa kidogo kidogo, ambapo utasevu kidogo pata kujinunulia yako hata angalau mzee kidogo.
Na mwendesha bodaboda huyu anaeleza jinsi gani anavyoona biashara hiyo inavyoendelea nchini Kenya.
Acha tuseme inaendelea kukua juu najua sasa watu wengi kazi kupata siku hizi sio rahisi. Kama mtu akipata kazi kidogo anajiunga na upande wa pikipiki, ananunua pikipiki yake na kujiunga kwa hiyo biashara. Sasa iko na watu wengi sana siku hizi.
Je, Simon anaonaje kuhusu faida katika biashara hii?
Tuseme nimepata faida. Yo, nimepata kupata nyumba wangu na kaa sana, kazi nyingine kidogo huku ya katuka. Unapata kidogo hapa na nyingine pale, ukikusanya ndio unaweza kanduka na nyingine hapo unapata mikopo, unapata kujenga nyumba na unalipa na hiyo boda boda yako.
Naye John Mwangi ni mchuuzi wa shanga, mikufu, saa na mapambo. Yeye anasema serikali pia iwaangalie.
Nijaenda kuhusha kwa kasa soko. Kwa ndiyo shida. Hakuenda kuhuza hizo vitu kitengeneza. Kwa kasa soko, inaenda hizi hendele. Anakaa nji ya nji. Hame hivyo pia imekufilia. Hizi hendele ya ndiyo kuhuza.
Pia analeza jinsi gani ya kuweza kuwa na mafanikio katika biashara ndogo ndogo. Hasa ya uchuzi anayoifanya.
Naweza kujenga. Hasa nyumba. Hasa kujenga kwa nyumba. Naweza tu kujenga na hasa nyumba. Kina familia yangu mpana mchika mmoja adi yetu mbina unatulisha mbina mbina mtuweza kakuda.
So lazima la ajira kwa vijana litegemea sana na kujituma kwa vijana hao katika shughuli za kujiajiri na uzalishaji. Wachuuzi, wajasiriamali na biashara mbalimbali ndio njia itakayowapa vijana wasio na ajira namna ya kusonga mbele kimaisha.
Na ufuatao ni muhtasari wa habari. Chama tawala nchini Burundi kimeshinda kwenye uchaguzi wa bunge. Mwandishi wa habari wa VOA Edward Rema anaripoti kuwa tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo imetangaza Jumanne kwamba chama cha CNDD-FDD kimejipatia viti 77 kwenye bunge lenye viti 100. Mwanadiplomasia wa magharibi aliyeko Vienna anasema kuwa mazungumzo ya nyuklia na Iran sio yasiyo na mwisho na kwamba yameongezwa muda kwa mara ya mwisho. Mjumbe huyo ambaye nchi yake haikutajwa amewaambia wanahabari Jumanne ni vigumu kuona haja ya mazungumzo hayo kuendelea. Kwenye mkutano ambao haukutarajiwa, Rais Barack Obama Jumanne amekuwa mwenyeji wa kiongozi wa chama cha kikomunisti cha Vietnam Nguyen Phu Trong katika White House. Viongozi wote wawili wakisifu uhusiano thabiti, huku pia wakifanya mazungumzo ya kina kuhusu uzaji na haki za kibinadamu. Papa Francis ameusihi umati wa zaidi ya watu milioni 1 katika mji wa Ecuador, akiwasihi kufuata imani ya Kikatoliki na kuyafanya maisha wenzao kuwa mazuri.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.